Zinu.
Esat kādreiz izmantojis?
Ir bijusi, jā.
Bieži ceļojat?
Diezgan, jā. Sanāk ceļot. Bet parasti izvēlos arī vēl papildus apdrošināšanu.
Varbūt varat pasāstīt, kādos gadījumos ir nācies izmantot šo evak?
Nē, esmu nav nācies izmantot, paldies Dievam.
Bet kāpēc tad jums viņi ir, piemēram?
Bija iespēja uztaisīt, tāpēc arī uztaisīt. Nav tāda pamatojuma, kāpēc. Apdrošināšana, ja tev kaut kas notiek, tas jau nenāk par slikti, ja tev viņi ir.
Zinu gan.
Vai jums tādi ir?
Ir.
Kāpēc?
Katram gadījumam, vai mazums kā dzīvē gadās?
Es pastāvīgi braucu uz Vāciju, diezgan bieži, bet par laimi nav nācies izmantot. Es jums varu pastāstīt no otras puses. Vācijas pilsonam bija ciemos pie manis un palika slikti. Un nācās saukt ātros. Un tā kā viņai bija nu, kā Vācijas apdrošināšana, viņa ir nedaudz savādāka. Neatliekamais medicīniskais dienests neprasīja no mums neko. Arī uzturēšanos slimnīcā. Tā kā tas strādā uz abām pusēm par laimi.
Kaut kur uz ārzemēm, ja nu vajag. Bet tā, es viņu izmantoju, es pat personīgi neesmu.
Kas pamudināja varbūt nokārtot tādu?
Kas to vairs tā teikt atcerās? Man viņi sen tiešām. Nu, es domāju, ka pašā sākumā gan jau, ka vecāki ieteica, kad mēs kaut kur devāmies sen atpakaļ, nu, ka viņi tā kā arī drošības pēc viņu izgatavoja un visi.
Bet vai jūs zināt, ka šai apdrošināšanas kartē tā kā ir derīguma termiņš 3 gadi?
Zinu, jā.
jā,
viņi ir derīgā.
Jā, zinu.
Vai jums tādi ir?
Nē.
Vai interesēti?
Nu, nē, es ļoti lēt, ka kaut kur braucu. Bet tā kā, nu, nezinu, varbūt taisīšu, ja braukšu kaut kur uz Eiropu.